Kavárna. Kulturní magazín.
Dobrý letní podvečer, pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrého k pití a poslechněte si pár reportáží a tipů z kulturního dění na jihu Čech. Nejdřív vás pozvu na koncert do hudební stodoly v Maříži, pak na výstavu do obrazárny Špejchar v Želči u Tábora, přidám tip na mimořádnou knížku do uší a nakonec zajdeme do kina na nový film, který se celý odehrává v jižních Čechách. Dobrý poslech magazínu o kultuře přeje Pavla Kuchtová. Hudební stodola Maříž je pro muzikanty i posluchače dárkem. Na statku v malé vesnici k sobě mají blízko a při koncertech zažívají vzájemné propojení. Znovu se to potvrdilo na letošním Slavonice Festu, kdy ve stodole soukromého statku, těsně u hranic s Rakouskem, vystoupili například písničkář Karel Plíhal nebo šanzonierka Lenka Nová.
Píšu ti dopis s adresou nebe.
To je další prvek toho slavonického festivalu, to místo, to Genius Loci, jak Slavonic, tak tý Maříže, který je jako neoddělitelnou částí toho festivalu a dává tomu ten, jestli tak můžu říct, ten ksicht, jo, nebo tu podobu. A to, proč ty lidi sem jezdí, to místo mě neustále okouzluje a samozřejmě jsem tady jakoby pracovně, ale zároveň si to hrozně užívám.
Vyznala se po koncertě v mařížské stodole šanzonierka Lenka Nová, která je zároveň dramaturgyní hudební části festivalu.
My to vybíráme s Ondrou Trojanem, s ředitelem festivalu, a já myslím, že to vybírám jako srdcem. Jo, že i ty lidi, kteří tady hrajou, je to vlastně 100% vždycky autorská tvorba, jsou to lidi, kteří dělají svoje vlastní písničky. A jsou to takový srdcaři, no, a vlastně žánr moc neřešíme. Snažíme se to vždycky nakombinovat tak, aby se lidi trošku jako zaposlouchali, zamysleli a pak si třeba trošku zatancovali.
A právě hudební dramaturgii ve stodole v Maříži oceňují i návštěvníci, kteří letos museli oželet velké koncerty ve Slavonicích. Jako třeba paní Marta z Prahy, která jezdí na festival od prvního ročníku.
Jo, já stodolu od začátku vidím, že každý rok je lepší a lepší a mě to vyhovuje, že se z toho mega festivalu, který byl před 3 lety, kde byly 2 obrovské stage na muziku, tak se to znova stalo prostě tím komorním přátelským setkáním, který mě sedí mnohem víc a je to prostě prýmá, no. To je sedět, popíjet, poslouchat dobrou muziku, mají vždycky dobrou skladbu, interpretu, takže fajn všechno, bez vady.
Všechny tetky od naproti, se běhly se trapem v jeden šik.
Živé koncerty s jedinečnou atmosférou oceňují nejen diváci, kteří sedí na balících slámy nebo na dece na přilehlé louce. Možnosti hrát naživo před publikem si ponucené odmlce váží i muzikanti, jako třeba písničkář Karadůza.
No tak jsem ráda, že můžu hrát, protože prostě musím něčím živit rodinu. Já jsem teda se vyučila brašnářkou přes ten koronavirus, šiju kabelky a opasky a pouzdra na nože a popruhy k nástrojům, tak to nás živilo přes tu koronu. A moc mě to baví, ale prostě to zpívání a hraní a skládání, nevím, co bych s tím dělala, kdybych nemohla vystupovat, co bych s těma písničkama všema dělala, nevím.
A s tím vnitřním přetlakem asi, který vzniká?
No tak já jsem to cpala do té kůže. Já jsem dělala takový výtvarný kabelky, různý kolibříky a ledňáčky a tak.
A kolik třeba písniček během toho lockdownu vzniklo? Moc?
Strašně moc. Bylo to hrozný peklo, protože já normálně ty poslední alba jsem psala vždycky s nějakou knížkou, protože jsem hrozně moc psala písniček a jako není dobrý vydávat album každýho půl roku, že? A tak jsem psala knížky, abych nepsala tolik písniček a teď jsem si řekla, že napíšu jedno album, který bude jako, že ho natočím naživo, úplně sama, bez muzikantů a že prostě to bude takový jako opravdu nekoncepčně normálně prostě písničkářka, jenomže přišel koronavirus, hodil mi do toho vidle. A já jsem to naživo nemohla natočit, ačkoliv už jsem měla termíny. Takže jsme šli do studia s mým kytaristou, natočili jsme to ve dvou. To jsme v pondělí šli do studia, ve středu vylezli a já jsem říkala, tak to je dobrý, teď mám klid. No a v neděli jsem měla už další 2 písně. A tak jsem mu volala asi za měsíc, říká jsem, hele, já už mám asi 6 nových písniček, asi to bude dvojalbum. Takže budem točit dvojalbum, teďka na podzim 2. album. Je to hrozný, no.
A co muzika k divadlu, k filmu, protože to je vlastně vaše další parketa?
No tak jako pokud jde o muziku k filmu, tak při tý jsem přišla na buben, takže myslím, že žádnou další dělat nechci. A pokud jde o muziku k divadlu, tak to jo, to by mě bavilo moc.
Tak já vám přeju, ať se vám moc daří, ať ta práce, kterou děláte, vás hlavně samotnou naplňuje.
No, děkuju. Děkuju, naplňuje a ať jste taky všichni zdraví a poslouchejte Český rozhlas.
Český malíř ukrajinského původu Michail Ščigol vystavuje v Želči na Táborsku. Návštěvníci v obrazárně Špejchar uvidí monumentální plátna inspirovaná českou historií. Výstava Nekonečný příběh malby je největší soubornou prezentací Ščigolova dosavadního díla, jaká kdy byla v Česku a jinde v zahraničí představena. Návštěvníci uvidí víc než 150 monumentálních maleb. Jak zjistil kolega Jan Kopřiva, s jejich výběrem pomáhal kurátor Pavel Šmidrkal.
Jeden můj kamarád mě pozval na vernisáž výstavy do galerie Michala Ščigola v Praze na Žižkově a tam jsme se vlastně poznali a nějak jsme okamžitě navázali mezi sebou, že mě vzal přímo do depozitáře a ukázal mi tu svoji tvorbu. A ta mě zasáhla, ta mě ohromila. A na místě jsem mu navrhl, že uděláme ve Špejchru v Želči výstavu.
Vysvětluje kurátor želečské obrazárny Pavel Šmidrkal, který se s Michalem Ščigolem dohodl, že udělají velkou retrospektivu jeho tvorby.
Je to zvláštní výstava, je to celoživotní výstava. Je v tom 50 let malby a 75 let mého života. Tady v tom velkolepém prostoru, opravdu velkolepém prostoru, který já když viděl, tak řeknu, jak můžu zvládnout tak velikánský prostor, to není možné, to je pro nějakého velikána. No a pak se ukázalo, když jsme dovezli dva nakladáky umění, že dá se to tady umístit, to je prostor, který má parametry královský.
Michal Ščigol nevystavuje své obrazy na jihu Čech poprvé. Premiéru měl před 26 lety v Táborském divadle Oskara Nedbala, kde se zároveň poprvé setkal i se svým pozdějším velkým přítelem, malířem Karlem Waltrem.
To bylo v roce 1995 a já jsem myslel, že jsem už takový zkušený a starší člověk a Karel Walter přišel, podíval na moje výstavu, pak šel za mnou a zeptal mě, pane Ščigole, kolik vám je? A já mu řekl tak trošku nafoukle 50. A on se na mě podíval ze svého sezhora, protože on byl asi 2 metry vysoký a já jsem o polovinu menší. A on mě řekl 50, tak pro začátek je to perfektně. A já jsem najednou pochopil, že čeká mě ještě dlouhá cesta na ten pomyslný vrchol, na který se snaží dostat každý umělec, který to myslí vážně.
Mezi desítkami vystavených děl čeká návštěvníky i několik cyklů inspirovaných českými dějinami nebo literaturou. Michaila Ščigola zaujaly zejména osobnosti, jakými byly například Albrecht z Valdštejna nebo Franz Kafka. Jeho dílo, které v sobě nese odkazy El Greca, moderní exprese, Oskara Kokošky nebo Marka Šagala, můžete až do konce září vidět v obrazárně Špejchar v Želči na Táborsku.
Kavárna. Kulturní magazín.
7 Oscarů a 3 Zlaté glóby získal v roce 1985 film s názvem Vzpomínky na Afriku. Životní role Meryl Streepové vám jistě neunikla a pokud byste se chtěli do africké Keni za příběhem Statečné ženy vrátit, můžete to udělat prostřednictvím nové audioknihy. Nově natočené Vzpomínky na Afriku v podobě pro uši doporučuje Lucie Husárová.
Příběh vás určitě pohltí. Statečná, chytrá, empatická a hlavně odhodlaná Karen žije svůj sen a i když se všechno nedaří podle představ, nevzdává se. Farmaření v Africe přitom není pro každého. Je to zkrátka velký příběh mimořádné ženy načtený mimořádnou interpretkou. Knihu Vzpomínky na Afriku Karen Blixenové vypravuje herečka a dabérka Vilma Cibulková.
Jednoho roku nastaly velké deště. Byl to tragický, děsivý začátek a farmář, který něco takového prožil, na to nikdy nezapomene. Ještě po mnoha letech v severském podnebí daleko od Afriky se v noci za zvuku nenadálého lijáku vztyčí na posteli a řekne si: konečně, konečně.
Karen přijela do Afriky v roce 1913 a zůstala až do roku 1931. Intelektuálka z Dánska našla v oblasti rovníkové Afriky obživu díky pěstování kávovníků a i když zůstala na všechnu práci na rozsáhlých plantážích nakonec téměř sama a nevyhnuly se jí bolestné ztráty, zemi si zamilovala. Hned na začátku se záletný manžel nakazil pohlavní chorobou a manželčino vino jeho vinou kompletně zmizelo dřív, než se mohlo zúročit. Karen se musela sama zžít s domorodci a i dalšími bělochy, postarat se o farmu a kávové boby prodat v Londýně. Deníky odvážné ženy, která i navzdory starostem a velké vzdálenosti byla neustále ve spojení s literáty a umělci z Evropy, později posloužily jako podklady pro úspěšnou vzpomínkovou knihu. Ta poprvé vyšla v roce 1937.
Měla bych ráda ještě chvíli zůstala do doby, kdy se skvoteři odeberou na nové území. Ale vyměřování půdy trvalo dlouho, nikdo nevěděl, kdy se přestěhují a mně došly peníze. V té době se stařešinové z okolí rozhodli, že na mou počest uspořádají ngomu. Ngomy nejstarších kikujů patřily v minulosti k nejvelkolepějším slavnostem, ale teď se tančili jen zřídka a za celou dobu afrického pobytu jsem nikdy ani jedno neviděla.
Knihu přeloženou Danou Jelínkovou si vzala na starost zvuková režisérka Jitka Škápíková a vydavatelství One Hot Book ji na trh uvedlo ve druhé polovině července. Celková stopáž audioknihy Vzpomínky na Afriku je 11 hodin a 34 minut.
O novém filmu režiséra Dana Svátka Spící město už jsme v kavárně mluvili. Představil nám ho filmový publicista Luboš Dvořák. Teď se ale k rodinnému thrilleru ještě jednou vrátíme, protože příští týden, ve čtvrtek 19. srpna, jde oficiálně do kin. Předpremiéru si ale odbyl na Slavonice Festu a taky o tomto víkendu v letním kině Háječek v Českých Budějovicích. Režisér Dan Svátek mi ke vzniku filmu řekl:
mě zaujala kniha Martina Vopěnky, nebo trilogie Martina Vopěnky, Spící město, Spící spravedlnost a Spící tajemství. A protože jsem to četl svým dětem, tak jsem zjistil, že to vlastně zaujalo i je. Tak jsem si říkal, to by byl hezký film. Takže jsem oslovil Martina, jemu se ten nápad líbil, ale trvalo to asi 7 let, než jsme dospěli k realizaci.
My když naznačíme, ale neřekneme samozřejmě, o čem to je, tak můžeme nastínit, že vlastně rodiče usnou, děti zůstanou sami na světě a musí se s tou situací popasovat. To je taková výchozí situace, kterou jste se nějak snažil rozehrát.
Je to tak, vlastně rodiče usnou, to znamená ti, kteří měli kdy děti, tak usnou. Ti, co neměli, tak jsou vlastně jako vzhůru.
Ale to se vyjeví až v průběhu toho filmu?
Ano, ale vlastně jako úplně tolik neprozrazuji, protože se stává najednou ten svět jako nebezpečným pro ty děti. Protože někteří ti dospělí, kteří nespí, tak se holt snaží využít tu situaci a zneužít ji k různým jako nekalým věcem, včetně třeba obchodu s dětma. Takže potom je ta modelová situace. Ale co je vlastně nejdůležitější, je, že my dospělí si uvědomíme, kolik jsou děti toho schopní v tom smyslu, co všechno dokážou, jak jsou šikovní se postarat o sebe, jak si navzájem pomáhat a bojovat za tu správnou věc. A děti si uvědomí, jak jsou pro ně rodiče potřební, nezbytný a co by se stalo, kdyby prostě najednou ze dne na den o ně přišli.
Čili když jste viděl reakce svých dětí na to, co jste jim četl, tak to byla ta chvíle, kdy jste si řekl, jo, to stojí za to tohle převést jako do filmu.
Ano, je to tak. Vlastně bylo to kvůli mým dětem. Stejně tak, jako Martin Vopěnka napsal knihu kvůli svým dětem, protože to jsou jeho děti, ti byli předlohou jeho knihy, tak vlastně ty naše děti vlastně můžou za to, že ten film vzniknul.
Vy jste vlastně i svoje vlastní děti tam obsadil.
Ano, vlastně jsou to 4 sourozenci a 2 syny, kluky hrajou mý synové, Krištof a Adam, a pak jsou tam dvě holčiny, dvojčata, Aneška Novotná a Míša Sadomková.
To jste se odvážil na tenký led, protože se vždycky říká, že nepřátelé filmařů jsou děti, zvířata, pak ještě příroda, počasí a všechno to vy tam máte.
Zvířata méně, naštěstí ty už se tam nevyšla, ale těch dětí tam bylo hodně a dokonce někdy třeba 50 na place, což byl jako neuvěřitelný zážitek, ale velký dík těm dětem za to, co zvládli, co překonali, a mají fakt můj velký obdiv.
Já jsem nečetla tu knížku Martina Vopěnky, přiznám se, ale nevím, jestli i on to všechno zasadil do jižních Čech, anebo je to už váš posun?
To jsme vlastně zjistili záhy, že Martin dal ten příběh, umístil ho do jižních Čech. Byť to jako v knize neprozradí, jsou tam jako skryté indicie, ale když jsme se o tom spolu bavili, já jsem mu říkal, já bych hrozně rád ten film natočil v České Kanadě, v jižních Čechách. A on říkal, jo, já jsem to tak jako myslel, já jsem tam měl v Kunžaku chalupu. A říkám, no to není možný, my máme 7 kilometrů od Kunžaku chatu. Takže to jsme se v tomhletom mnoha dalších a dalších věcech potkali.
Takže vám vlastně ta zdejší příroda, to prostředí, ta místa, kterých je tam tedy hodně, včetně Českých Budějovic, Jindřichova Hradce, přímo Slavonic a zdejšího okolí, takže to se vám tam vlastně samo objevovalo, když jste to četl?
Jo, přesně, přesně. Na některých místech jsme se dokonce i potkali, že zřícenina hradu byla nakonec jako Landštejn, kde jsme natáčeli, takže říkám, no jako na mnoha místech jsme se potkali a při čtení, protože tu Českou Kanadu znám opravdu dobře, protože mi ji ukázal můj dědeček před, řekněme, 40 lety, tak vlastně pak bylo jednodušší najít ty lokace pro film.
Řekl mi ve Slavonicích režisér Dan Svátek a já jsem ještě oslovila jeho dva syny, kteří ve filmu Spící město hrají hlavní role.
Bylo to dobrý. Podle mě, když je jako táta režisér, tak je to lepší, když je to nějaký cizí režisér. Já jsem třeba dělal jednou reklamu a tam byl cizí režisér. A ještě když jsou v reklama taky filmy něco jiného. Třeba v reklamě se s tím štábem se moc neseznámí. V tom filmu, jo, jak se s nima dlouho, tak ano. Ale je to jakože... Dobrý, je to super, když je tam tátek herec, je to sranda.
Bavilo vás to?
Jo, bylo to super, já jsem fakt jako rád na to vzpomínám, na to natáčení, jako na kamarády, na lidi prostě, a zažil jsem toho hodně a bylo to super.
No tak to je paráda. Ještě mi řekněte, mě se to teď plete s filmem, vaše civilní jména jsou?
Krištof Svátek.
Adam Svátek.
Adam Svátek. Nakolik vy jste to potom jako osobně prožívali? Samozřejmě ten film se točí postupně, točí se třeba jednotlivé obrazy na přeskáčku, ale měli jste třeba pořád v duchu ten příběh tak, jak jde po pořadě, a třeba, já nevím, měli jste nějaký vnitřní strach opravdu třeba o toho bráchu?
No, já jsem se teda o bráchu nebál, ale jako ten příběh, já jsem četl knihu, slyšel jsem i audioknihu a četl jsem si scénář, takže já jsem si ten příběh vlastně vyprávěl v hlavě, když jsem to natáčel.
No, ani ne, já jsem se nic jako v ten příběh ne, ani jsem se nebál, protože když jsou tam ty kamery, tak ono to je všechno vidět, a ne. A taky třeba scény děláš víckrát, takže to jako ne, já vůbec jsem se nebál a já jsem ten příběh se moc nepamatoval, takže jsem si ho neměl v hlavě.
A fakt si tam neměl třeba nějakou scénu, která byla tísnivá, já nevím, třeba na tom Landštejně, když tam byl s tím kamarádem Jirkou pod dekou a vlítli tam na vás to komando.
To jsem se strašně lekl. Já jsem to totiž jako jsem to viděl, ale i tak to je hrozně nepříjemný pocit, že to je někde tak, že takhle si povídáš a z ničeho nic slyšíš ticho a on sundá tu deku, že mluví ticho a sundá deku. A co to tady je? Hrozný, to bylo strašně strašidelný.
Umíš si představit tu situaci, že třeba opravdu najednou brácha by nebyl, rodiče by usnuli a vydal by se do světa ho hledat?
No, snažil jsem se to nějak jako představit, ale jako rozhodně to musí být jako hrozný, jo. Já kdybych ztratil jako bráchu, kdyby ho unesli, tak já bych samozřejmě asi se snažil ho najít, ale bylo by to těžký prostě.
A vás už bavila ta předloha, když jste si ji četli s tátou?
Ano, ano, mě to bavilo rozhodně. Je to skvělý příběh, strašně se mi to líbí, jo.
A takže jste neváhali ani chvíli, když táta řekl, kluci, pojďte do toho se mnou, zahrajete si tam.
Jako trochu jsem váhal s tím, že to nezvládnu, protože to byl vlastně první film, co jsem natáčel, a k tomu hlavní role, takže pro mě to bylo těžký docela jako se rozhodnout a váhal jsem občas, ale pak jsem se rozhodl, že to udělám.
Já jsem strašně chtěl, protože mě to hrozně baví to dělat to herectví. Nevím, jestli jako chci v dospělosti někdy být, nevím, ještě na to nepřemýšlím, ale já jsem se strašně těšil, že jako sice jsem se bál, že se něco pokazí, že budu něco neumět, anebo že to prostě nějakou věc, kterou budu muset zahrát, tak nezahraju. Takže bál jsem se, ale chtěl jsem strašně.
Ale dopadlo to dobře.
Jo, dopadlo to dobře.
Tak jste to slyšeli. Nejen ve filmu Spící město režiséra Dana Svátka nakonec všechno dobře dopadlo. A my máme radost, že to nakonec docela dobře dopadlo i s letní kulturní scénou, která je nejen na jihu Čech víc než bohatá. Tak neseďte doma, když všude je tolik kultury. Inspirativní dny vám přeje Pavla Kuchtová.